លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាក់ជាមិនខានហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចង្កិតព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំអត្ថបទសិក្សាសម្រាប់មេរៀនយើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់គម្ពីរលេវីវិន័យជំពូកទី14ពីខ1ដល់ខ57ការលាងសម្អាតមនុស្សឲ្យជាពីរោគឃ្លងមានលក្ខណៈចម្លែកណាស់របៀបធ្វើការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខុសពីរបៀបធ្វើការរបស់មនុស្សសម័យតែវិធីសង្គ្រោះមនុស្សមានបាបក៏ព្រះអង្គប្រើខុសពីគំនិតរបស់មនុស្សលោកដែរទ្រង់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដោយប្រើព្រះយេស៊ូវឲ្យសុគន្ធរួចរស់ឡើងវិញវិធីនេះពិតជាចម្លែកនៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សលោកមែនការចម្លែកមួយទៀតគឺទ្រង់បង្គាប់ឲ្យសុំសម្អាតរោគឃ្លងដែលកើតមាននៅលើផ្ទះសម្បែងតើផ្ទះសម្បែងការរោគឃ្លងយ៉ាងដូចម្ដេចកើតចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ1ដល់ខ57នៅក្នុងជំពូក14បើវចនាមានចំណងជើងថាវិធីសម្អាតរោគឃ្លងនៅក្រៅទីដំឡើងត្រសាលវិធីសម្អាតរោគឃ្លងនៅក្នុងត្រសាលជំនុំវិធីសម្អាតរោគឃ្លងនៅតាមផ្ទះសំបែងច្បាប់សម្អាតរោគឃ្លងនិងទិលមើមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅជំពូក14កម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបថាព្រះគម្ពីរមិនបានរៀបរាប់នៅវិធីសម្រាប់ព្យាបាលរោគឃ្លងទេជំពូក14នេះគ្រាន់តែបរិយាយអំពីវិធីលាងសម្អាតក្រោយពីបុគ្គលម្នាក់បានជាស្រឡះពីរោគឃ្លងរបស់ខ្លួនហើយបទគម្ពីរបានសម្ដែងថានៅសម័យដើមមានគេព្យាបាលរោគឃ្លងបានជាយើងមិនដឹងថាគេព្យាបាលដោយវិធីណាទេមានអ្នកកើតរោគឃ្លងខ្លះបានជាពីជំងឺរបស់ខ្លួនដោយការព្យាបាលនិងខ្លះទៀតបានជាដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្យាបាលផ្ទាល់តែម្ដងសពថ្ងៃនេះមានវិធីព្យាបាលរោគឃ្លងឲ្យជាស្រឡះបានដែរហេតុនេះរោគឃ្លងគឺជារោគដែលអាចមើលជាព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់អំពីរោគនេះរោគឃ្លងគឺជារោគដ៏អាក្រក់ជាទីបំផុតទើបព្រះជាម្ចាស់យករោគនេះមកបង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីពិតនៃអំពើបាបជំពូក14ផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សដែលកើតរោគឃ្លងជំពូក14មិនរៀបរាប់ពីវិធីព្យាបាលរោគឃ្លងទេតែជាវិធីលាងសម្អាតរោគឃ្លងបន្ទាប់ពីបានជាហើយការលាងសម្អាតរោគឃ្លងគឺជាខ្លឹមសារនៃការប្រោសលោះដល់បាបជននានារោគឃ្លងគឺជាប្រភពនៃអំពើបាបដែលចូលមកញោមញីក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សញ៉ាំងឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ដែលមនុស្សលោកប្រាប្រាស់ជាប់ដាមដោយសារអំពើបាបពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវិធីសម្អាតរោគឃ្លងនៅក្រៅទីដំឡើងត្រសាលព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ1ដល់ខ3ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថានេះជាច្បាប់ខាងឯមនុស្សឃ្លងនៅថ្ងៃណាដែលញែកគេចេញជាស្អាតត្រូវតែនាំអ្នកនោះទៅឯសង្ឃរួចត្រូវឲ្យសង្ឃចេញទៅខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាលពិនិត្យមើលបើឃើញថាមនុស្សឃ្លងនោះបានជាពិតសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំថាសង្ឃចេញទៅក្រៅទីដំឡើងត្រសាលមិនមែនចេញទៅព្យាបាលអ្នកដែលកើតរោគឃ្លងទេសង្ឃចេញទៅដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតើអ្នកកើតរោគឃ្លងនោះបានជាហើយឬនៅបទគម្ពីរនេះបានចែងថានេះជាច្បាប់ខាងឯមនុស្សឃ្លងបើអ្នកកើតរោគឃ្លងបានជាពីជំងឺរបស់ខ្លួនហើយសង្ឃត្រូវធ្វើពិធីដើម្បីប្រកាសថាអ្នកដែលកើតឃ្លងរូបនោះបានជាសះស្បើយសង្ឃត្រូវតែចេញទៅខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាលដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកដែលកើតរោគឃ្លងមនុស្សដែលកើតឃ្លងគឺអត់មានសិទ្ធិចូលរួមរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សជាបានទេពីព្រោះមានច្បាប់ហាម5អញ្ចឹងហើយបានជាសង្ឃត្រូវតែចេញទៅដើម្បីពិនិត្យមើលអ្នកដែលកើតរោគឃ្លងនោះព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក17ខ12បានប្រាប់យើងថាលុះយាងចូលទៅក្នុងភូមិមួយក៏មានមនុស្សឃ្លង10នាក់មកជួបនឹងទ្រង់ឈរនៅពីចម្ងាយស្រែកទូលថាសេចក្តីខាងលើនេះគឺបញ្ជាក់អំពីតួអង្គព្រះគ្រីស្ទនិងព្រះរាជបេសកកម្មដែលទ្រង់យាងមកលើផែនដីនេះព្រះ ្រង់លះបង់សេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌មកប្រសូតនៅលើលោកដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំពើបាបលោកីយ៍ទាំងមូលកើតរកឃ្លងនៃអំពើបាបមនុស្សក្នុងលោកីយ៍នេះมันអាចចូលរួមជាមួយនឹងសង្គមមនុស្សនៅឯស្ថានសួគ៌បានទេពីព្រោះខ្លួនគេមានអំពើបាបប្រភេទរកឃ្លងដូច្នេះហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវឲ្យព្រះយេស៊ូវលះសេរីល្អរបស់ទ្រង់នៅស្ថានសួគ៌មកយាងប្រសូតនៅលើផែនដីនេះបទគម្ពីរទាំងមូលសម្ដែងអំពីរឿងដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីព្យាបាលអស់ទាំងមនុស្សណាដែលទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានអំពើបាបឃ្លងនៅក្នុងចិត្តសប្ដងថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែយាងរកមនុស្សមានបាបដើម្បីព្យាបាលអំពើបាបដែលកំពុងតែញាំញីនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេគ្រប់គ្នាព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានសម្ដែងថាមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទតឃើញថានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សមានអំពើបាបអំពើបាបរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យព្រះអង្គប្រកាសថាមនុស្សលោកមានជំងឺស្មោកគ្រោកបើព្រះអង្គប្រកាសថាមនុស្សមានជំងឺស្មោកគ្រោកព្រះជាម្ចាស់ក៏អាចប្រកាសបានដែរថាមនុស្សបានស្អាតហើយឯអង្គដែលអាចលាងសម្អាតមនុស្សមានបាបគឺព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តែម្ដងបទគម្ពីរបានចែងថាហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ7សូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំអំពីកិច្ចការដែលសង្ឃត្រូវធ្វើនៅពេលដែលសង្ឃទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតរោគឃ្លងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យចំពុក14ខ4ដល់ខ7នោះត្រូវឲ្យសង្ឃបង្គាប់ឲ្យយកសត្វហើរពីរដែលរស់ហើយស្អាតមកសម្រាប់អ្នកនោះដែលត្រូវញែកជាស្អាតព្រមទាំងឈើតត្រូវសំពត់ក្រហមនឹងមេឃហ៊ីសុផងរួចត្រូវបង្គាប់ឲ្យសម្លាប់សត្វហើមួយនៅក្នុងផើងពីលើទឹកហូរឯសត្វដែលរស់នៅនោះត្រូវឲ្យសង់ជ្រលក់ទៅក្នុងឈាមនៃសត្វដែលបានសម្លាប់ពីលើទឹកហូរនោះជាមួយនឹងឈើតត្រូវសំពត់ក្រហមហើយនឹងមេឃហ៊ីសុទៅប្រោះ7ដងលើអ្នកដែលត្រូវញែកចេញជាស្អាតពីរោគឃ្លងរួចប្រកាសថាជាស្អាតហើយឯសត្វដែលរស់នៅនោះត្រូវលែងនៅឯវិលទៅវិធីលាងសម្អាតដែលយើងឃើញមាននៅក្នុងកថាខណ្ឌនេះគឺមានលក្ខណៈចម្លែកជាទីបំផុតវិធីនេះចម្លែកពីព្រោះជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះវិធីប្រោសលោះឲ្យមនុស្សរួចពីបាបក៏មានលក្ខណៈចម្លែកដែរព្រះគ្រីស្ទត្រូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយរស់ឡើងវិញដើម្បីប្រោសលោះដល់មនុស្សលោកវិធីប្រោសលោះប្រភេទនេះមានលក្ខណៈចម្លែកចំពោះមនុស្សលោកក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញជាវិធីតែមួយគត់ដែលទ្រង់យកមកដើម្បីសម្រេចបំណងរបស់ព្រះអង្គដើម្បីធ្វើពិធីលាងសម្អាតរោគឃ្លងគឺត្រូវយកសត្វស្លាប់ពីក្បាលដែលនៅរស់ហើយព្រមទាំងជាសត្វដែលស្អាតផងសត្វដែលស្លាប់គឺជារូបភាពនៃសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវឯសត្វដែលរស់គឺជារូបភាពនៃសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទសាវកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដែលព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នូររួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15ខ3និងខ4ព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យយកឈើតត្រូវមកដើម្បីប្រើនៅក្នុងការលាងសម្អាតរោគឃ្លងឈើតត្រូវគឺជាភាពជាមនុស្សនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឈើតត្រូវមិនងាយពុកផុយភ្លាមៗទេឈើតត្រូវយកមកប្រើធ្វើដងចងមេឃហ៊ីសុបគឺត្រូវប្រើអំបោះក្រហមដើម្បីចងមេឃហ៊ីសុបជាមួយនឹងឈើតត្រូវអំបោះក្រហមបញ្ជាក់អំពីជំនឿលើព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវពីបុរាណកាលមានស្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងរហាបបានយកអំបោះក្រហមទៅចងនៅមាត់ទ្វារបង្អួចរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ថានាងបានជឿដល់ពាក្យដែលអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អបានប្រកាសប្រាប់ដើមហ៊ីសុបដុះនៅក្នុងគន្លាតថ្មជាពិសេសកន្លែងដែលមានធាតុសើមមេឃហ៊ីសុបគឺជារូបភាពនៃជំនឿរបស់បុគ្គលមួយរូបមួយរូបក្សត្រដាវីតបានថ្លែងថាសូមជម្រះទូលបង្គំដោយមេឃហ៊ីសុបនោះទូលបង្គំនឹងបានជ្រះស្អាតសូមដោះលាងទូលបង្គំនោះនឹងបានសរជាងហិមៈព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ7ផើងដែលធ្វើពីដីគឺជារូបភាពនៃភាពជាមនុស្សរបស់អង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គជាព្រះដែលយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិហើយទ្រង់រស់នៅជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នា គម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក4ខ7បានប្រាប់យើងដែរថាយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនេះនៅក្នុងភាជនៈដីដើម្បីឲ្យអធិរិទ្ធដល់លើសលប់បានមកពីព្រះមិនមែនពីយើងខ្ញុំទេបទគម្ពីរមួយទៀតបញ្ជាក់ថាត្បិតសម្ដេចសង្ឃនៃយើងទ្រង់មិនមែនមិនអាចនឹងអាណិតអាសូរដល់សេចក្តីកំសោយរបស់យើងរាល់គ្នានោះទេព្រោះទ្រង់បានត្រូវសេចក្តីល្បួងគ្រប់យ៉ាងដូចជាយើងរាល់គ្នាដែរតែឥតធ្វើបាបឡើយព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ15ទឹកហូររាប់ថាជាទឹកដែលរស់ដើម្បីលាងសម្អាតរុកខ្លងមនុស្សត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹករស់ទឹករស់គឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គផងដែរសេចក្តីដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើទាំងបានម៉ានគឺជាវិធីដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើសម្រាប់ប្រោះលោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យរួចពីបាបឯវិធីទាំងបានម៉ាននោះសំដែងអំពីតួអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលោះបាបយើងទាំងអស់គ្នាចំណែកឯមនុស្សមានបាបត្រូវជឿលើព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលអាចលាងសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួនគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ7បានសំដែងដែរថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពន្លឺវិញដូចជាទ្រង់ក៏គង់ក្នុងពន្លឺដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះលោហិតនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃទ្រង់ក៏សម្អាតយើងរាល់គ្នាពីគ្រប់អំពើបាបទាំងអស់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ8និងខ9រួចអ្នកដែលត្រូវបានញែកជាស្អាតត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនព្រមទាំងកោរសក់ហើយងូតទឹកចេញរួចនឹងបានស្អាតហើយនឹងចូលទៅក្នុងទីដំឡើងត្រសាលបានតែត្រូវនៅខាងក្រៅត្រសាលរបស់ខ្លួនអស់7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7អ្នកនោះត្រូវកោរសក់កោរពុកមាត់និងចិញ្ចើមហើយរោមខ្លួនទាំងអស់ចេញព្រមទាំងបោកសម្លៀកបំពាក់ហើយងូតទឹកផងនោះនឹងបានស្អាតហើយវិធីលាងសម្អាតដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់បានជាពីរោគខ្លងព្រមទាំងគាត់មានសិទ្ធិអាចទៅចូលរួមនៅក្នុងសង្គមវិញបានប៉ុន្តែមុននឹងត្រឡប់ទៅរួមរស់នៅក្នុងសង្គមវិញបុគ្គលនោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្លួនជាមុនសិនសម្លៀកបំពាក់ដែលឆ្លងរោគខ្លងគឺជានិមិត្តរូបនៃទម្លាប់អាក្រក់ដែលបុគ្គលកើតរោគខ្លងបាបមាននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនរីឯការកោររោមឲ្យស្អាតគឺជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្រែពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានជាពីរោគខ្លងហើយលុះដែលអ្វីៗទាំងអស់បានធ្វើដូចតាមការណែនាំខាងលើហើយបុគ្គលដែលប្រកាសថាបានជាពីរោគខ្លងត្រូវងូតទឹកឲ្យបានស្អាតយើងជាកូនព្រះត្រូវការចូលទៅព្រះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គលាងសម្អាតយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ3បញ្ជាក់ថាឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់លោកយ៉ូហានក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតដែរថាសូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឯសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ17អ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវត្រូវការការលាងសម្អាតរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាស្ថាពរប៉ុន្តែមុននឹងដល់ថ្ងៃនោះមកដល់យើងត្រូវការចូលទៅឯព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ញែកយើងជាបរិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវិធីសម្អាតរោគខ្លងនៅក្នុងត្រសាលជំនុំព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ10លុះដល់ថ្ងៃទី8ត្រូវយកកូនជាមឈ្មោល2អិតខ្ចោះនិងជាមញីមួយអិតខ្ចោះអាយុ1ខួបមកព្រមទាំងម្សៅយ៉ាងម៉ត់3ខ្ញឹងលាយនឹងប្រេងសម្រាប់ជាដង្វាយម្សៅហើយនឹងប្រេងមួយកំប៉ុងលុះពិធីលាងសម្អាតបានធ្វើចប់សព្វគ្រប់នៅឯខាងក្រៅទីដំឡើងត្រសាលហើយសង្ឃត្រូវនាំជនដែលជាពិរុខ្លងនោះមកឯមាត់ទ្វារត្រសាលជំនុំដើម្បីឲ្យពួកបណ្ដាជនទទួលបុគ្គលនោះវិញឯដងវាយដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងខ10បញ្ជាក់អំពីសេចក្តីដែលអ្នកបានជាពិរុខ្លងគាត់មានសិទ្ធិមករួមរស់ដោយគេដោយឯងនៅក្នុងសង្គមជាតិវិញព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ11ដល់ខ20រួចត្រូវឲ្យសង្ឃដែលញែកអ្នកនោះចេញជាស្អាតនាំអ្នកនោះមកដាក់ជាមួយនឹងដងវាយនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាជំនុំត្រូវឲ្យសង្ឃយកកូនជាមឈ្មោលមួយទៅថ្វាយជាដង្វាយដោយព្រោះការរំលងព្រមទាំងប្រេងមួយកំប៉ុងផងរួចក្រវីរបស់ទាំងនោះទុកជាដង្វាយក្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រូវសម្លាប់កូនជាមឈ្មោលនៅកន្លែងដែលគេសម្លាប់ដង្វាយលោះបាបហើយនឹងដង្វាយដុតគឺនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធត្បិតដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងជារបស់ផងសង្ឃដូចជាដង្វាយលោះបាបដែរដង្វាយនេះជារបស់បរិសុទ្ធបំផុតរួចត្រូវឲ្យសង្ឃយកឈាមដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងនោះ ទៅលាបនៅតងត្រចៀកស្ដាំរបស់អ្នកដែលត្រូវញែកចេញជាស្អាតព្រមទាំងនៅលើមេដៃស្ដាំនិងមេជើងស្ដាំផងក៏ត្រូវយកប្រេងពីក្នុងកំប៉ុងចាក់ទៅក្នុងបាតដៃឆ្វេងខ្លួនហើយជ្រលក់ម្រាមដៃស្ដាំទៅក្នុងប្រេងដែលនៅក្នុងបាតដៃប្រោះ7ដងនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាឯប្រេងដែលសល់នៅបាតដៃនោះត្រូវយកខ្លះទៅលាបនៅតងត្រចៀកស្ដាំនិងមេដៃស្ដាំហើយនិងមេជើងស្ដាំរបស់អ្នកដែលត្រូវញែកជាស្អាតនោះត្រង់កន្លែងដែលបានលាបឈាមនៃដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងដែរហើយប្រេងដែលសល់នៅក្នុងបាតដៃរបស់សង្ឃត្រូវឲ្យចាក់លើក្បាលនៃអ្នកដែលញែកជាស្អាតទៅរួចត្រូវថ្វាយឲ្យធួននឹងខ្លួនអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយដង្វាយលោះបាបឲ្យបានធួននឹងអ្នកដែលត្រូវញែកចេញជាស្អាតនោះដោយព្រោះសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់ខ្លួនរួចមកត្រូវសម្លាប់ដង្វាយដុតទៀតក៏ត្រូវថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយម្សៅនៅលើអាសនាឲ្យបានធួននឹងអ្នកនោះដែរនោះនឹងបានស្អាតហើយអត្ថបទខាងលើនេះនៅក្នុងភាសាដើមសរសេរឡើងតែមួយឃ្លាទេសេចក្តីនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជាពិរោធខ្លួនហើយគាត់មានសិទ្ធចូលទៅរួមរស់ក្នុងសង្គមដូចគេដូចឯងវិញកូនជាមឈ្មោលដែលជន់នោះនាំយកមកថ្វាយរំលឹកថាបុគ្គលនោះគឺជាមនុស្សមានបាបបុគ្គលរូបនោះត្រូវការព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីលាងសម្អាតព្រមទាំងត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីជួយឲ្យគាត់រស់នៅបានគប់ព្រះហឫទ័យចំពោះព្រះជាម្ចាស់កូនជាមត្រូវយកមកថ្វាយជាដង្វាយលោកបាបដោយសារតែបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបប្រភេទរោគខ្លុងជាមញីត្រូវយកមកប្រើដើម្បីធ្វើជាដង្វាយដុតដង្វាយដុតជាព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ព្រមទទួលធ្វើជាដង្វាយដុតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់ឯម្សៅហើយនឹងប្រេងសម្ដែងអំពីភាពទន់ភ្លន់នៃអង្គព្រះយេស៊ូវដែលបានបំពេញសម្រាប់មនុស្សលោកឈាមដែលយកទៅលាបនៅតងត្រចៀកស្ដាំសម្ដែងថាចាប់ពីពេលនេះទៅបុគ្គលម្នាក់នេះចេះស្ដាប់សំឡេងដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលតាមរយៈព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គហើយចំណែកឯឈាមដែលយកមកលាបនៅមេដៃស្ដាំបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅបុគ្គលរូបនេះមានដៃស្អាតអាចបម្រើព្រះបានឯឈាមដែលយកមកលាបជើងស្ដាំបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅបុគ្គលរូបនេះអាចដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯប្រេងដែលចាក់លាបនៅលើក្បាលរបស់បុគ្គលនោះបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះទៅបុគ្គលនោះឯងបានត្រូវញែកដាច់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ប្រើប្រាស់ហើយដងវាយដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើសម្ដែងអំពីព្រះគ្រីស្ទដែលបានលាងសម្អាតបុគ្គលដែលការរោគខ្លួនព្រះជាម្ចាស់ទទួលមនុស្សដែលមានបាបរោគខ្លួនបន្ទាប់ពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបានលាងសម្អាតបុគ្គលនោះបានស្អាតហើយសេចក្តីដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានបរិយាយរួចមកហើយនេះមានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិស្ដាមជ្រុលហួសហេតុបន្ទាប់ពីគាត់បានលាងសម្អាតដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយគឺគ្រីស្ទបរិស័ទដែលគាត់ប្រកាន់ស្ដាមជ្រុលតែងតែដកខ្លួនអត់ចូលរួមនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមានបាបដោយសារតែគាត់យល់ថាពីថ្ងៃនេះទៅព្រះគ្រីស្ទបានលាងសម្អាតគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ប្រឡាក់ប្រឡោះអីទៀតជាមួយនឹងអំពើបាបរបស់លោកីនេះទេកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ជម្រាបដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលប្រកាន់គោលជំហរបែបនោះថាលោកអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបរិសុទ្ធហួសខ្នាតពេកទេហេតុអីពីព្រោះលោកអ្នកមិនមែនជាមនុស្សសុចរិតដែលមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាមួយដោយសារតែលោកអ្នកបានចេញពីភាពស្មោកគ្រោកនៃមនុស្សលោកនោះឡើយមនុស្សលោកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបត្រូវការការលាងសម្អាតដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវមុននឹងព្រះបិតាទទួលគេទុកជាកូនរបស់ទ្រង់ឯលោកអ្នកក៏ដូចគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលទៅឯព្រះអង្គរាល់ពេលរាល់វេលាដើម្បីឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតយើងចំណុចនេះយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវការការលាងសម្អាតពីព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីខ្លួនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយនៅក្នុងខ21និងខ32បញ្ជាក់អំពីប្រភេទដង្វាយដែលអ្នកជាពិរោធខ្លួនអាចយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បើជនដែលទើបនឹងបានជាពិរោធខ្លួនជាអ្នកក្រីក្រនោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ទទួលដង្វាយប្រភេទនេះបានដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ21រហូតដល់ខ32បើអ្នកនោះខ្វះខាតមិនល្មមនឹងយករបស់ទាំងនោះបាននោះត្រូវយកកូនជាមឈ្មោលមួយមកដោយព្រោះការរំលងសម្រាប់នឹងក្រវីថ្វាយដើម្បីឲ្យធួននឹងខ្លួនព្រមទាំងម្សៅយ៉ាងម៉ត់មួយខ្ញឹងលាយដោយប្រេងសម្រាប់ជាដង្វាយម្សៅនិងប្រេងមួយកំប៉ុងហើយលលក2ឬប្រៀបចំទៅ2 តាមកម្លាំងរបស់ខ្លួនគឺមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលោកបាបហើយមួយសម្រាប់ជាដង្វាយដុតនៅថ្ងៃទី8អ្នកនោះត្រូវយករបស់ទាំងនោះមកប្រគល់ដល់សង្ឃត្រង់មាត់ទ្វារត្រសាជំនុំនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់ការញែកខ្លួនចេញជាស្អាតត្រូវឲ្យសង្ឃយកកូនជីមដែលសម្រាប់ថ្វាយដោយព្រោះការរំលងនិងប្រេងមួយកំប៉ុងទៅថ្វាយជាដង្វាយគ្រវីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចត្រូវសម្លាប់កូនជីមដែលសម្រាប់ថ្វាយដោយព្រោះការរំលងនោះហើយត្រូវយកឈាមនៃដង្វាយទៅលាបនៅទងត្រចៀកស្ដាំនៃអ្នកដែលត្រូវញែកចេញជាស្អាតព្រមទាំងនៅមេដៃស្ដាំនិងមេជើងស្ដាំផងក៏ត្រូវចាក់ប្រេងទៅក្នុងបាតដៃឆ្វេងរបស់ខ្លួនហើយប្រោះប្រេងនោះដោយម្រាមដៃស្ដាំអស់7ដងនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចត្រូវយកប្រេងដែលនៅក្នុងបាតដៃទៅលាបនៅទងត្រចៀកស្ដាំនិងមេដៃស្ដាំហើយនិងមេជើងស្ដាំនៃអ្នកដែលត្រូវញែកចេញជាស្អាតត្រង់កន្លែងដែលបានលាបឈាមនៃដង្វាយដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងដែរឯប្រេងដែលនៅសល់ក្នុងបាតដៃនោះត្រូវចាក់ទៅលើក្បាលនៃអ្នកដែលត្រូវញែកជាស្អាតដើម្បីឲ្យធួននឹងខ្លួនអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ារួចត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយលលកមួយឬព្រៀបចំទើមួយតាមកម្លាំងដែលអ្នកនោះនាំយកមកបានគឺមួយសម្រាប់ជាដង្វាយលោបាបហើយមួយសម្រាប់ជាដង្វាយដុតជាមួយនឹងដង្វាយម្សៅផងរួចត្រូវឲ្យសង្ឃថ្វាយឲ្យធួននឹងអ្នកដែលត្រូវញែកជាស្អាតនោះនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ានេះហើយជាច្បាប់ខាងឯអ្នកដែលកើតរោគខ្លួនដែលមិនអាចនឹងលូកឆោងដល់ដង្វាយសម្រាប់ការញែកខ្លួនចេញជាស្អាតបាននៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីវិធីសម្អាតរោគខ្លួននៅតាមផ្ទះសំបែងព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ33ដល់ខ36ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនថាកាលណាឯងរាល់គ្នាបានចូលទៅក្នុងស្រុកកាណានជាស្រុកដែលអញនឹងឲ្យជាគេអាករដល់ឯងរាល់គ្នាបើអញធ្វើឲ្យមានរោគខ្លួនក្នុងផ្ទះណាមួយនៅស្រុករបស់ផងឯងនោះត្រូវឲ្យម្ចាស់ផ្ទះមកប្រាប់ដល់សង្ឃថាមើលទៅដូចជាមានរោគនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយដូច្នេះត្រូវឲ្យសង្ឃបង្គាប់ឲ្យរើអីវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះទៅមុនដែលចូលទៅពិនិត្យមើលរោគដើម្បីកុំឲ្យរបស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងផ្ទះបានទៅជាស្មោកគ្រោកដែររួចហើយត្រូវចូលទៅពិនិត្យមើលជាខាងក្រោយយើងមិនដឹងថាផ្ទះការរោគខ្លួនដូចមួយដេចកើតទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីផ្ទះការរោគខ្លួនយើងក៏ជឿថាមានសក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងសក្តីដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់មកផ្ទះគឺជារូបភាពនៃរូបកាយចាស់របស់យើងរាល់គ្នាសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងរូបកាយចាស់ដែលចម្លងអំពើបាបមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានរូបកាយចាស់របស់យើងមានពោពេញទៅដោយរោគខ្លួននៃអំពើបាបគ្រប់ប្រភេទដើម្បីធ្វើពិធីលាងសម្អាតដល់ផ្ទះដែលការរោគខ្លួនសង់ត្រូវធ្វើដូចខាងក្រោមនេះជំហានទី1គឺត្រូវរើរបស់ទាំងបាល់ម៉ានដែលមាននៅក្នុងផ្ទះនោះចេញឲ្យអស់ឯម្ចាស់ផ្ទះក៏ត្រូវលាងសម្អាតផ្ទះនោះឲ្យស្អាតដែរសង់ចូលមកពិនិត្យផ្ទះនោះរួចហើយបិទទ្វារផ្ទះចោលចំនួន7ថ្ងៃជំហានទី2សង្ឃត្រូវត្រឡប់មកពិនិត្យមើលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានសញ្ញាបញ្ជាក់ថាផ្ទះនេះកើតរោគខ្លួនដែរឬទេត្រូវឲ្យគេកោសផ្ទះនោះរួចហើយយកទៅចាក់នៅកន្លែងដែលស្មោកគ្រោកក្រោយមកទៀតត្រូវឲ្យគេយកថ្មដែលកើតរោគនោះចោលចេញផងដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ43ដល់ខ47បើរោគកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះនោះម្ដងទៀតក្នុងពេលក្រោយដែលបានយកថ្មទាំងនោះចេញព្រមទាំងកោសជញ្ជាំងនិងបូកជាថ្មីហើយនោះត្រូវឲ្យសង្ឃចូលទៅពិនិត្យមើលបើឃើញថារោគនោះបានរីលដាលឡើងនៅក្នុងផ្ទះមែននោះគឺជាឃ្លុងស៊ីបង្ខូចហើយផ្ទះនោះស្មោកគ្រប់ពិតត្រូវឲ្យគេរំលំផ្ទះនោះព្រមទាំងថ្មនិងឈើហើយនិងបាយអទាំងអស់ចេញហើយនាំយកទាំងអស់ទៅចាក់ឯក្រៅទីក្រុងត្រង់កន្លែងស្មោកគ្រប់ទៅឯអ្នកណាដែលចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះក្នុងវេលាដែលកំពុងបិទនោះត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចបើអ្នកណាដែលដេកក្នុងផ្ទះនោះត្រូវឲ្យអ្នកនោះបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនចេញហើយអ្នកណាដែលបរិភោគនៅក្នុងផ្ទះនោះក៏ត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរនៅទីនេះបើសង្ឃរកឃើញថាផ្ទះនោះពិតជាការរកខ្លួនមែនផ្ទះនោះឯងត្រូវតែកំទេចចោលឬក៏ត្រូវរុះរើឲ្យអស់តែម្ដងយើងក៏ចង់ជម្រាបអស់លោកអ្នកថាថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់នឹងរើរុះផែនដីដែលយើងកំពុងទៅរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរផ្ទៃដីដែលរស់នៅសប្តាហ៍នេះមានពោពេញទៅដោយរោគខ្លួនគ្រប់ទីកន្លែងព្រះជាម្ចាស់នឹងសម្អាតផែនដីនេះដើម្បីបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីថ្មីនៅវេលានោះ ផែនដីនិងស្ថានសួគ៌មិនមានអំពើបាបណាលាយឡំនៅទៀតឡើយព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ48តែបើសង់ចូលទៅពិនិត្យមើលឃើញថារោគមិនបានរីលដាលឡើងក្នុងផ្ទះក្រោយដែលបានបូកជាថ្មីហើយនោះទេនោះត្រូវប្រកាសថាផ្ទះនោះស្អាតវិញត្បិតរោគនោះបាត់ហើយនៅទីនេះបង្ហាញអំពីវិធីលាងសម្អាតផ្ទះខ្លួនគឺត្រូវធ្វើដោយវិធីដែលលាងសម្អាតដល់មនុស្សម្នាក់ដែលកើតរោគខ្លួនដែរព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ49ដល់ខ53ដូច្នេះត្រូវឲ្យយកសត្វស្លាប់ពីរឈើតត្រូវសំពត់ក្រហមហើយនឹងមេឃហ៊ីសុបមកសម្រាប់នឹងញែកផ្ទះនោះជាស្អាតត្រូវសម្លាប់សត្វមួយនៅក្នុងផើងពីលើទឹកហូររួចយកឈើតត្រូវមេឃហ៊ីសុបនិងសំពត់ក្រហមជាមួយនឹងសត្វមួយដែលរស់នៅជ្រលក់ទាំងអស់ទៅក្នុងឈាមរបស់សត្វដែលបានសម្លាប់ហើយក្នុងទឹកហូរនោះដែររួចប្រោះទៅលើផ្ទះ7ដងដូច្នេះផ្ទះនោះនឹងបានញែកជាស្អាតដោយសារឈាមសត្វស្លាប់និងទឹកហូរហើយសត្វដែលនៅរស់ព្រមទាំងឈើតត្រូវមេឃហ៊ីសុបហើយនឹងសំពត់ក្រហមផងតែត្រូវលែងសត្វរស់នៅឯវាលក្រៅទីក្រុងទៅគឺយ៉ាងដូច្នោះដែលនឹងធ្វើឲ្យធួននឹងផ្ទះនោះរួចនឹងបានស្អាតហើយពេលនេះយើងពិចារណាអំពីច្បាប់សម្អាតរោគខ្លុងនិងទិលលមើព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក14ខ54ដល់ខ57នេះហើយជាច្បាប់ខាងឯរោគខ្លុងគ្រប់យ៉ាងនិងទិលលមើហើយខាងឯខ្លុងដែលកើតនៅសម្លៀកបំពាក់ឬនៅផ្ទះនិងខាងឯពកឬស្នាមដែលសផងដើម្បីនឹងបង្រៀនឲ្យដឹងក្នុងកាលដែលស្មោកគ្រោកឬក្នុងកាលដែលស្អាតនេះហើយជាច្បាប់ខាងឯរោគខ្លុងខគម្ពីរទាំងបានបានចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងជំពូក14បញ្ជាក់ថាច្បាប់នៃមនុស្សកើតខ្លុងគឺត្រូវអនុវត្តឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតច្បាប់ក្រិតក្រមទាំងបានបាននេះមានបំណងចង់បង្ហាត់បង្រៀនដល់មនុស្សលោកឲ្យដឹងថាពេលណាព្រះជាម្ចាស់រាប់មនុស្សលោកថាស្មោកគ្រោកហើយពេលណាដែលព្រះអង្គរាប់មនុស្សលោកថាបានស្អាតហើយសេចក្តីពិតដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជំពូក14បង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណច្រើនណាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងធ្លាប់មានរោគខ្លុងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបើយើងចង់ឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ដែលមិនចាំបាច់ជឿលើព្រះយេស៊ូវទេនោះនៅពេលដែលយើងទៅដល់ច្បាស់ជាអាញាធរនៃស្ថានសួគ៌នឹងឲ្យយើងដើរទៅលើផ្លូវហើយស្រែកអាក្រោសថាខ្ញុំជាមនុស្សស្មោកគ្រោកខ្ញុំជាមនុស្សស្មោកគ្រោកជាក់ជាមិនខានក្រោយពីយើងស្រែកអាក្រោសរួចហើយអាញាធរស្ថានសួគ៌ក៏ដេញយើងចេញពីស្ថានសួគ៌ជាពិតប្រាកដអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះគ្រីស្ទទទួលយើងបើយើងបែរមករកព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់រាប់យើងថាជាមនុស្សស្អាតពីរោគខ្លួននៃអំពើបាបបើយើងព្រមជឿដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដែលសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរួច3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញយើងក៏ចង់សួរដល់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះថាតើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកដឹងខ្លួនថាលោកអ្នកកំពុងតែរស់នៅត្រង់កន្លែងណាដែរឬទេតើលោកអ្នកដឹងខ្លួនថាលោកអ្នកជាមនុស្សកើតរោគខ្លួនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរឬទេបាទដឹងហើយសូមមេត្តាចូលមកជួបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតរោគខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកចុះបើលោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគ្រីស្ទលាងសម្អាតរោគខ្លុងរបស់លោកអ្នកដោយព្រះលោហិតនៃទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់រាប់លោកអ្នកថាជាមនុស្សស្អាតហើយប៉ុន្តែបើលោកអ្នកពុំព្រមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងសម្អាតរោគខ្លុងរបស់លោកអ្នកទេនោះលោកអ្នកស្ថិតនៅជាមនុស្សស្មោកគ្រោកជាពិតយើងក៏សូមទទូចសូមអស់លោកអ្នកបានចូលមករកឲ្យព្រះយេស៊ូវឲ្យទ្រង់លាងសម្អាតរោគខ្លុងដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកចុះនៅពេលនេះយើងសូមស្លែកការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org
សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ។